Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sizlar bilan yana g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, marhamat tinglang. Kichik uy guruhlari haqidagi mavzumizni davom ettiramiz. Azizlar, biz siz bilan kichik uy guruhlari haqida ko'pdan beri turli mavzular orqali suhbatlar uyushtirdik. O'rganishlarimiz natijasida ilk jamoat a'zolari xuddi bir tana kabi ishlaganlarini ko'ra olamiz. Kimdir muhtoj bo'lib qolsa, iymonlilar ibodat qilishgan, oziq-ovqat yuborishgan, kiyim-kechak bilan ta'minlashgan yoki tasalli berishgan. Agar kimdir Xudovandning yo'lini tushunmagan bo'lsa, iymonlilarni unga o'rgatishgan. Agar kimdir biror joyda xato qilgan bo'lsa, iymonlilar unga Xudovandga ergashishda ko'maklashgan. Ularda birdamlik va g'amxo'rlik bor edi. Bir paytda iymonlilar boshqalar ham muhtojlikda qolmasliklari uchun o'zlarida bor bo'lgan buyumlarni bo'lishishgan. Havoriylar maktubining 4-bobi, 32 va 35 oyatlarida shu haqida yozilganini o'qishimiz mumkin. Agar biron xavf-xatar bo'lsa, ular bir-birlarini himoya qilishgani haqida Havoriylar maktubining 9-bobi, 29 va 30 oyatlarida ko'ramiz. Ilk jamoatlarda Masih tanasining xizmati bir-biriga va muhtoj bo'lgan bironta odamga yordam berish bo'lgan. Aziz birodarlar, Xudovand o'ziga tegishli bo'lishi uchun dunyodan tanlab olgan insonlarning birgalikda yig'ilishini bildirish uchun jamoat so'zini ishlatamiz. Chunki jamoat bino emas, aksincha insonlarning birga yig'ilishidir. Agar siz Isoga ishonsangiz, siz ham jamoatning qismi hisoblanasiz. Hatto sajda qilish uchun maxsus binoingiz bo'lmasa ham. Jamoat turli qabilaga mansub insonlardan tashkil topadi. Biz turli tillar guruhiga tegishli bo'lsak-da, baribir bir tanadamiz. Xudovand dunyo Iso Masihni o'z jamoati orqali ko'rishni istaydi. Bu uning o'g'lining yer yuzidagi ishining davomi bo'ladi. Iymonlilar barcha xalqlarga hayot haqidagi xabarni va shifoni olib keladilar. Mana shu bugungi kunda Xudovandning jamoatlardan talab qiladigan maqsadidir. Bilamizki, insonlarning muhtojliklari o'zgarmaydi. Jamoatning bu xizmati boshlanishida qanday bo'lsa, bugungi kunda ham xuddi shundayligicha qolgan. Hamma najot topishi kerakligini bilamiz. Shuning uchun jamoat gunohlarni kechiruvchi Iso Masih to'g'risida voizlik qiladi. Iymonlilar o'z hayotlarida Xudovandning qudratiga muhtojdirlar. Shuning uchun ular muqaddas ruhga to'lishlari kerak. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Azizlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.